Agahî engo şirak ayetî engo Daişî ketiye tirsekemezin û di nava bajarê hebûna wan pirkên bûye. Hin welatiyên Kurd goş bajarê Reqayê direvin ber bi Kubanê û girê spî ve dihatin. Tevî hemû metirsiyan lê ew neçarin goş ber Daişê birevin. Mihemed Remê Kurdeke ji Reqayê ew malbata xwe gihane girê spî. Remotî neziman go Daişê diriya camiyan re ban kir go Kurd ji bajêr derkevin. Mihemed dibêje go dema dengê balafirên koalisyonê tê çekdarên Daişê rêbendê xwe berdidin û direvin û ew dibe derfeta go em birevin û em wisa gihane girê spî.
Dar nake bu keseri on seri kurmaca ki kut kana.
Ya
hareket mi? Ya iş ki ama ben atet mera. Bime ha u. Ve dara giz mera joaz kana. Ala sağ harf mera giz joaz kana. Ke kurmaca ki topa serhef kan. U ma bime ve dara. No, hana hendek mana. Hana jim hasaran. Hana ki jim girtine. Dar dur bis piyan si soni girtine koy dar kebe. Beri kwa gi dana ek tersi ki çuna kubani. Hana kawat na hanori se. Gu re kubani pisem. Ke talabat ra u hana kubani.
Her u ha malbat ani zaman. Gu pir khendek li dar dora bajir hatine kol. Landin oriyen gotin bajir hatna mayin kirin go Daişê pir tirs li diyar dike bi taybet ji dema piştî rizgarkirina girê spî li gorî agahiyên ji Kubanê malbatek dema go ji Reqayê ber bi Kubanê ve direve li rastî mayînekê hat û encam de pênc sivîl jiyana xwe ji dest dan kurdên Reqayê niha di navbera koçberiyê û girtina Daişê de mane Metirsî li ser bi sedên Kurdên goniha rewşa wan nediyare û dibe ketine destê Daişê û wan ber bi Tedmûrê ve birne. Zana Omer, Dengê Amerîka. Girê spî.